Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Mladen Marilović i Mirjana Rakela. U idućih 30 minuta naša je rubrika Most. U najnovijem se razgovaralo o tome zašto parlament Bosne i Hercegovine još uvijek nije usvojio evropsku rezoluciju kojom se osuđuje genocid u Srebrenici. Sugovornici su dvojica poslanika parlamenta, Drago Kalabić iz Republike Srpske i Adem Huskić iz Federacije Bosne i Hercegovine. Bilo je riječi o tome zbog čega se vladajuća stranka iz Republike Srpske protivi toj rezoluciji, u čemu se genocid razlikuje od ostalih ratnih zločina koji su počinjene u Bosni i Hercegovini, pod kojim uvjetima bi vladajuća stranka u Republici Srpskoj pristala na usvajanje rezolucije, kao i o tome da li bi eventualno usvajanje rezolucije o Srebrenici u Skupštini Srbije doprinjelo njenom usvajanju u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine. Most je priredio Omer Karabeg.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome zašto Bosna i Hercegovina još uvijek nema rezoluciju o Srebrenici. Naime, rezolucijom koju je usvojio 15. januara prošle godine, Evropski parlament je pozvao sve članice Evropske unije i države Zapadnog Balkana da obilježe 11. juli kao dan sjećanja na genocid u Srebrenici. Tu rezoluciju je do sada usvojio veliki broj zemalja, ali ne i Bosna i Hercegovina na koju se ona odnosi. Naši sagovornici su Drago Kalabić, šef poslaničkog kluba Saveza nezavisnih socijaldemokrata u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, i Adem Huskić, poslanik stranke za Bosnu i Hercegovinu u toj skupštini. Gospodine Huskiću, vi ste, koliko znam, u nekoliko navrata u parlamentu Bosne i Hercegovine predlagali da se usvoji ta rezolucija, ali taj prijedlog nikada nije prošao. Zašto?
Pa odgovor je vrlo jednostavan. Nije bilo političke saglasnosti poslanika u predstavničkom domu koji dolaze iz Republike Srpske, a tačno je to što ste vi rekli. Ja sam naime u tri navrata u zadnjih 8-9 mjeseci pokretao tu inicijativu i inicijativu da se 27. januar proglasi danom sjećanja na žrtve holokausta. Međutim, evo kažem, nije bilo političke volje da se to usvoji. Nažalost, te rezolucije, odnosno te inicijative su završavale na slavu.
Gospodine Kalabić, zbog čega vaša stranka je bila protiv usvajanja te rezolucije?
Nije sporno da rezoluciju treba donijeti. Sporan je sadržaj. Što se ne prihvata da su takav sadržaj, takve rezolucije uvrste žrtve Srebrenice. Znači, svi oni ljudi, bez obzira na naciju, ako su žrtve, ako su stradali na području Srebrenice, da budu uvršteni. Nažalost, mi ne nailazimo na razumijevanje jer se negiraju srpske žrtve u Srebrenici, koje su, nažalost, činjenica, kojih je nekoliko, ajde da kažem da se ne upustimo ni u kakvo prebrojavanje ili stotina ili hiljada, ali žrtva je žrtva, ta vam bila jedna. Mislim da je to osnovni problem i kamen spoticanja oko samog sadržaja rezolucije.
Gospodine Kalabiću, ali u tekstu Evropske rezolucije osuđuju se svi zločini. U prvom stavu rezolucije se kaže, citiram, Evropski parlament se sjeća i odaje počast svim žrtvama okrutnosti tokom rata u bivšoj Jugoslaviji, izražava saučešće i solidarnost sa porodicama žrtava. Srebrenica je posebno izdvojena, što je razumljivo, ali osuđuju se i ostali zločini.
Da, ali vidite, u Hagu je mnogo ljudi koji odgovaraju za zločine u Srebrenici, koji su nedvosmisleni, jasno dokazani kada su u pitanju zločini nad Bošnjacima. Nažalost, nemamo situaciju da iko osuđen za zločine nad nekoliko hiljada Srba, i tu imamo problem i sa, neću reći sa sudom, ali sa određenim stereotipima. Žrtve Srebrenice također traže da bude neko osuđen. Ti ljudi nisu sami sebe pobili, žrtve su ratnih zločina, i mi tu ne ilazimo na razumijevanje. Mislim, kada bismo dobili jasan signal da se i procesuiraju i oni zločinci koji su počinili te žrtve i da imamo jednak odnos prema svim žrtvama, onda mislim da bi mogli doći do sadržaja da tako nešto bude urađeno. Nažalost, mi imamo to ovdje na domaćem terenu, negiranje takve situacije i govori se o nečem drugom.
Gospodine Huskiću, po vama, da li Haški tribunal ima jednak odnos prema svim žrtvama?
Ja mislim da ima, ali u principu mislim da nije naše da komentarišemo odluke suda. Odluke suda se provode i ja ne bi ulazio u takvu vrstu ocjena. Ovdje se radi o sljedećem, ovdje se radi o genocidu. I sad se pokušava izjednačiti žrtve genocida sa ostalim žrtvama, što je u stvari negiranje genocida i to je problem. Ja predlažem ono što je uradio Europski parlament, što su radili parlamenti Crne Gore i Hrvatske, da prihvatimo tu rezoluciju u znak poštovanja prema žrtvama genocida, a naravno da treba razgovarati i o svim ostalim žrtvama, ali mislim da nije korektno izjednačavati žrtve genocida sa ostalim žrtvama, jer žrtve imamo širom Bosne i Hercegovine i u Srebrenici i u Sarajevu i u Prijedoru. Dakle, nema grada u Bosni i Hercegovini kojom nije bilo žrtava i naravno da sve te žrtve zaslužuju jedan poseban odnos, jedno sjećanje, ali sve to jedna stvar, a druga stvar je ono što se desilo u genocidu, gdje je presudom Međunarodnog suda presuđen genocid prvi put u istoriji. I ja mislim da mi, ako želimo naprijed kao društvo, kao zajednica, kao država, mi se moramo suočiti sa svojom prošlošću, a najbolji način ili najjednostavniji ili za početak, najmanje što možemo uraditi jeste da usvojimo ovu rezoluciju koju je usvojio već Europski parlament. I ja mislim da nemamo potrebe da intervenišemo u tekst te rezolucije, a naravno da možemo razgovarati o drugim rezolucijama ili drugim tekstovima koji se tiču svih drugih žrtava. Međutim, naglašavam, žrtve genocida su nešto drugo. Znači, genocid je zločin svih zločina i ako ga upoređujemo sa drugim zločinima, to onda je relativiziranje genocida, odnosno negiranje. Znači, ponavljam, žrtve genocida u Srebrenici su jedna stvar, sve ostale žrtve su druga stvar.
Gospodine Kalabiću, prihvatate li vi činjenicu da je zločin u Srebrenici najveći zločin posle Drugog svjetskog rata? Naime, dvije najautoritativnije institucije pravde u svijetu, Haški tribunal za ratne zločine i Međunarodni sud pravde, konstatovali su da je u Srebrenici počinjen genocid.
Pa vidite, ja to apsolutno ne sporim. Znači, mogu samo ponoviti da su te institucije to konstatovale i čak kad bi se, ne daj Bože, usudio da sporim, to nikome ništa ne bi značilo, jer su suviše te institucije značajne da bi to neko sporio. Ali ja govorim o nečem drugom. Postoje potomci žrtava koji su potpuno istoj poziciji. Oni koji vjeruju i koji su vjernici da se žrtve na onom svijetu osjećaju potpuno isto. Zvali žrtvama genocida ili zvali žrtvama zločina. Istovremeno je vrlo ružno razdvajati ljude koji su stradali pod istim okolnostima u ratnim dešavanjima na istom području, koji su se do jučer poznavali, išli u istu školu, imali nažalost takvu životnu kob da se to sve desi što se desilo u Srebrenici, jer je vrlo teško razdvojiti kada su ljudi stradali u istoj situaciji da na taj način. Ja poštujem odluku Međunarodnog suda, iako i o tome imate raspravu teoretičara i svih onih u svijetu, eto, nama se ne dozvoljava da komentarišemo, ja se neću usuditi da komentarišem, ali imam pravo iznijeti, znači, činjenicu. Za nekoliko hiljada tih žrtava, znači, niko nije osuđen.
Gospodine Huskiću,
naravno da postoje žrtve u cijeloj Bosni i Hercegovini, u svim gradovima. Imamo još niz gradova u Bosni i Hercegovini gdje su bili masovni zločini za koje niko nije odgovarao. Ne znači da nije bilo i tamo genocida, ali evo, nije ga sud osudio i o tome ne pričamo. Ali razlika između žrtava zločina i žrtava genocida je u tome što su žrtve zločina žrtve pojedinaca ili grupa ljudi koje su bile u manjoj ili većoj mjeri organizovane. Ali genocid je zločin koji je planiran, koji je osmišljen, koji su radile institucije, a ne pojedinci, u tom je razlika. I zbog toga mislim da nastaje nama problem, što meni se čini da kolege iz SNSD-a ne žele da prihvate tu činjenicu da su zaista institucije, kao što je napisano u presudi Republike Srpske, znači vojska i pripadnici MUP-a, odnosno policije, na organiziran način u dva dana ubili 7 ili 8 hiljada ljudi. Evo, i oko toga se ne možemo složiti, ali činjenice postoje i ne trebamo se oko toga raspravljati. U širem regionu Srebrenice, pa i na drugim mjestima, postoje takozvane sekundarne grobnice. Znači, ljudi su napravili zločine organizirano i onda prikrivali zločine, odnosno sakrivali tijela praveći sekundarne i tercijalne grobnice, što je nepoznato u svijetu. U tome je razlika i mi se moramo, kažem, suočiti sa tom činjenicom da bismo išli u budućnost.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome zašto parlament Bosne i Hercegovine još uvijek nije usvojio evropsku rezoluciju kojom se osuđuje genocid u Srebrenici. Sagovornici su dva poslanika tog parlamenta, Adem Huskić iz Federacije Bosne i Hercegovine i Drago Kalabić iz Republike Srpske. Govori Drago Kalabić.
O opet kažem, ja nisam vješt da razlikujem žrtvu od žrtve, recimo nekoliko hiljada sarajevskih Srba i ne znam ja slično, isto su ubijeni samo zato što su Srbi. Niko od njih nije stradao zato što je bio nešto drugo, nego zato što su isto tako čitave porodice izvedene noću i poubijane samo zato što su pripadnici drugog naroda. To su žrtve, evo da ja ne kvalifikujem, mogli bi isto tako teškim riječima to kvalifikovati. To se dešavalo širom Bosne i Hercegovine. Nažalost, ono što je nama sporno da se Srebrenica pokušava upotrijebiti za dnevno političke svrhe i onda ste imali zahtjev stranaka iz federacije prošle godine, zahtjev za ustavnu prekompoziciju Bosne i Hercegovine, za teritorijalno izdvajanje Srebrenice iz Republike Srpske, iako je ona po Daytonskom sporazumu i po svim drugim ugovorima u sastavu Republike Srpske i slično. To je ono što mi mislimo da nije dobro, kao što nije dobro negirati i ne smije se negirati holokaust i genocid. Isto tako trebali bi snositi sankcije oni koji priču o genocidu zloupotrebljavaju u dnevno političke svrhe i na taj način daju drugačiji značaj i drugačiju konotaciju. S druge strane, praksa zemalja gdje je to rađeno i gdje se to dešava kada su pitanje tako osjetljive stvari bi bila da se ljudi zajednički dogovore, da podnosioci takvih rezolucija budu predstavnici puno više stranaka, predstavnici sva tri naroda, da zajednički sjedu i u tišini mimo očiju javnosti dogovore tekstove, ali nije dobro kada izađe jedan poslanik. Bosna i Hercegovina je specifična država, ona funkcioniše na konsenzusu i kompromisu tri naroda i onda svako onaj ko hoće da napravi pravu stvar podrazumijeva da ta stvar unutar sebe sadrži već ugrađeni konsenzus i kompromise. Toga nije bilo do sada. Nije dobro da nas u parlamentu sačeka gotov tekst jednog poslanika ili predstavnika jedne partije koja pripada jednom narodu, već mislim da treba da sjedemo svi zajedno i kažemo da napravit ćemo rezoluciju i sjedit ćemo 3 sata ili 3 dana i dogovorit ćemo tekst i sa takvim zajedničkim tekstom izaći pred parlament.
Gospodine Kalebiću, ali rezoluciju, govorimo o rezoluciji Evropskog parlamenta, nju nije predložio jedan narodni pojedinac, nju je predložio Evropski parlament i uputio je svim državama Zapadnog Balkana na usvajanje i posebno Bosni i Hercegovini. Znači, to je jedna posebna rezolucija i jedna zemlja koja teži ka Evropi, normalno je bilo da usvoji tu rezoluciju. To ne zavisi sad od unutrašnjeg konsenzusa.
Pa vidite, vi znate da rezolucija nije obavezujući akt. Mi imamo više ultimativnih zahtjeva Evropske unije u Bosni i Hercegovini koji nisu izvršeni. S obzirom da je ovo prostor koji je, nažalost, prošao puno mučnih situacija u prošlosti, recimo, niko nam ne daje odgovor kada govorimo o genocidu na ovim prostorima, šta je to što se dešavalo na prostoru Jasenovca, na koji način se to tretira i kako se prema tome odnosi. Je li taj dio žrtava zaboravljen, je li to gurnuto u stranu, je li istorija počinje od, ne znam ja, 90. ili 91. i tu imamo problem. Imali smo od određenih institucija i međunarodne zajednice nerazumijevanje za tu vrstu problema u Bosni i Hercegovini i složenost situacije i mi smo očekivali da se ta priča zajedno stavi na sto. Vi znate i u rezolucijama u Europskom parlamentu kako se do njih dolazi i kako se i lobira za pojedine rezolucije, što je sasvim legitimno i legalno i demokratski i to nije sporno. Ali specifično u Bosni i Hercegovini jeste njena istorija i ovo što se sve dešavalo i ono ovdje ima drugačiji karakter. Opet kažem, ne negirajući znači činjenicu i samu suštinu rezolucije i potrebu Bosne i Hercegovine da usvoji takvu rezoluciju. Ali ponovo kažem, mislim da ona ne smije biti ovdje upotrebljena, a što se dešavalo, da se traži kolektivna odgovornost, da se čitav jedan narod koji je pripadao žestoko antifašističkom pokretu i u ratu protiv fašizma, koji je počinio neviđeni genocid, dao nekoliko desetina puta veće žrtve od onih koji se desile u Srebrenici, da se zaboravi taj njegov doprinos antifašističkoj borbi, da se odjednom ovdje imate svaki dan u medijima kad je ta rezolucija donesena u Europskom parlamentu, vrlo neodgovorne tekstove izjave ljudi, da će se tom rezolucijom cijeli jedan narod proglasiti genocidnim, da će se ukinuti Republika Srpska zato što će se usvojiti takva rezolucija i slična. Strahovi su nažalost učinili svoje i ljudi nisu razuvjereni u tim strahovima, što mislim da bi bio naš zajednički napor da ih razuvjerimo i da mi zajedno kažemo, zato što mi na kraju treba ovdje i najbolje znamo šta se to dešavalo u Srebrenici jer smo to osjetili na svojoj koži.
Gospodine Huskiću, s obzirom da ste vi inicijator bili u nekoliko navrata da se usvoji ova rezolucija, da li vi tražite kolektivnu odgovornost?
Ja mislim upravo zbog toga
da bi se prestalo pričati o tome ko je odgovoran, treba usvojiti tu rezoluciju i da jedan dio naše istorije na neki način završimo. Ja razumijem kolegu Kalajbića kad govori o Jasenovcu. To je jedan očigledan genocid koji nije presuđen. Ja mislim da je bio genocid u cijeloj Bosni i Hercegovini, odnosno na teritoriji dokle je dolazila vojska Republike Srpske i vojska Savezne Republike Jugoslavije. I u Prijedoru, po mom mišljenju, i u Kotor Varoš i tako dalje, u niz drugih gradova je bilo genocida. Međutim, evo, nismo uspjeli da dokažemo i dokazali smo u Srebrenici i to ne otvaramo. A ako ćemo pričati, znači, o tim nedokazanim genocidima, ja jesam za to, ali onda da znamo da je to puno širi region nego što je region Srebrenici. Tačno je to da je srpski narod stradao u Drugom svjetskom ratu, ali je sad nerazumljivo da predstavnici, politički predstavnici srpskog naroda ne žele da usvoje ovu rezoluciju, niti čak da proglase 27. januar dan sjećanja na žrtve holokausta koji su proglasili Ujedinjene nacije. Dakle, mislim da trebamo usvojiti tekst rezolucije koji usvoji Europski parlament, jer očigledno je da mi ne možemo postići unutra neki drugi tekst. Evo, ako mognemo, ja jesam i za to, ali pošto je očigledno da ne možemo, mislim da možemo se složiti oko toga što je već usvojio Europski parlament i što su usvojile, kažem, Hrvatska i Crna Gora, i vjerovatno će, evo, kako sada stvari postoje najave da će to uraditi Srbija. Moguće kad uradi Srbija da će onda i u Bosni i Hercegovini se promijeniti politička klima i da i mi usvojimo, jer ovako je zaista sramota da Bosna i Hercegovina nema prihvaćenu tu rezoluciju, a na njenom tlu se dogodio taj zločin, odnosno taj genocid.
Gospodine Kalebiću, evo, gospodin Huskić je pomenuo Srbiju. Činjenica je da predsjednik Srbije Tadić najavljuje usvajanje rezolucije o Srebrenici. Tadić kaže da to nije ni stranačko, ni političko pitanje, već, kako on kaže, vrijednosno i moralno. Ako ta rezolucija prođe u Skupštini Srbije, imat ćemo situaciju da Srbija osuđuje genocid u Srebrenici, a Bosna i Hercegovina nije u stanju da donese takvu rezoluciju.
Potpuno se slažem sa ocjenama predsjednika Tadića, međutim ne bih govorio o sadržaju dok ga ne vidimo. Potpuno je pravo, suvereno pravo Srbije da donese takvu rezoluciju. Ali moramo malo razmišljati o okolnostima u kojima se donosi. Ta rezolucija nije mogla biti donesena kada su bile teške optužbe, nedokazane optužbe, potpuno pogrešne iz Bosne i Hercegovine, koje je na kraju krajeva Međunarodni sud odbacio da se radi o agresiji. Znači, ne možemo imati duple standarde. Ako Europski parlament ili Međunarodni sud kaže jedno, kad to odgovara jednima u Bosni i Hercegovini, onda to sprovode. Ako međunarodne institucije kažu da nije bilo agresije, onda ovdje srpski narod traži da napravimo i oko toga konsenzus. Ne može ostati termin agresija. Kao što se ne može ostati nijemo na zločine u Srebrenici i kao što ja mislim da će parlament Bosne i Hercegovine prije ili kasnije morati donijeti takvu rezoluciju. Znači, to su pitanja koja moramo zajedno riješiti, ne vaditi iz konteksta. Ako se dogovorimo, što bi bio pomak oko karaktera rata, da je to bio građanski rat, onda smo puno bliže i usvajanju rezolucije o Srebrenici, jer nekoliko desetina hiljada ljudi je stradalo pod kontrolom armije Bosne i Hercegovine. Tada bi se približili toj priči, pa onda ne bi se međusobno optuživali da je bio genocid u Prijedoru, a naš odgovor je da je bio genocid i u Sarajevu. Mislim da s tim trebamo prestati, da ispadamo na neki način pomalo neozbiljni. To su te teme o kojima bi morali postići konsenzus i onda bi vrlo blizu bili i ove priče, ali opet kažem, ja sam ubijeđen ipak da će Bosna i Hercegovina donijeti tu rezoluciju. Činjenica je da je to njena obaveza i činjenica je da je to obaveza svih naroda na neki način da se odrede prema tome, ali istovremeno mora prestati politizacija tog pitanja. To pitanje se ne smije koristiti mimo onoga za što postoji relevantni međunarodni stavovi. To pitanje se ne smije koristiti za prekrajanje ustavnog uređenja u Bosni i Hercegovini i ne smije se pod pritiskom Srebrenice provoditi politički procesi u Bosni i Hercegovini. Mislim da Srebrenicu upravo zbog značaja, veličine i zločina i onog svega što se tamo dešavalo ne treba koristiti u te svrhe i onda ćemo imati sigurno dogovor oko toga i imat ćemo dogovor oko rezolucije o Srebrenici.
Ali gospodine Kalabiću, ako bi se usvojilo ono što predlaže Europski parlament, onda bi se onemogućila svaka zloupotreba.
Pa vidite, znate, vrlo je teško bilo u parlamentu Bosne i Hercegovine razgovarati o bilo čemu, pa i o Srebrenici, ako imate gotovo dnevno bombardovanje idejama da se ukine Republika Srpska, da se svali teret kolektivne odgovornosti na srpski narod i slično, bez obzira što rezolucija Europskog parlamenta o tome ne govori. Mi smo bili pod tim pritiscima. Pod takvim okolnostima se nije ušlo usvajanje o rezolucije o Srebrenici. Parlament Bosne i Hercegovine je gotovo mjesečno bio bombardovan takvim idejama koja su ulijevala nesigurnost narodu u Republici Srpskoj i građanima Republike Srpske. U ovom momentu sam više optimista jer mislim da se prestaje sa takvim stvarima, mislim da ulazimo u realniju političku priču koja će dozvoliti, jer opet kažem, ne negirajući značaj rezolucije o Srebrenici u Bosni i Hercegovini, imate sigurno desetak puno važnijih pitanja za život građana ove zemlje koje se tiču opstanka ove zemlje, da ne nabrajam pitanje ustavnih promjena i svega onoga što je važno za uređenje ove države i da nismo u situaciji da riješimo ta pitanja i onda pod utiskom neriješenih tih značajnih pitanja imamo i ovu nesaglasnost oko Srebrenice. Također sam ubijeđen kada i na ovim pitanjima napravimo pomak da ćemo sigurno približiti se i usvajanju rezolucije o Srebrenici i ne mislim da će to biti u nekoj dalekoj budućnosti nego naprotiv u vrlo bliskoj.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto parlament Bosne i Hercegovine još uvijek nije usvojio evropsku rezoluciju kojom se osuđuje genocid u Srebrenici. Sagovornici su dva poslanika tog parlamenta, Adem Huskić iz Federacije Bosne i Hercegovine i Drago Kalabić iz Republike Srpske. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Huskiću, mislite li vi da se može napraviti pomak i da se usvoji rezolucija o Srebrenici?
Ja mislim da je apsolutno potrebno Bosni i Hercegovini zbog unutrašnje relaksacije, odnosno da se usvoji taj tekst rezolucije o Srebrenici, i mislim da je on najbolji jer sam siguran da mi ne bismo mogli postići nikakav konsenzus oko nekog drugog teksta. To je tekst koji je usvojen u Europskom parlamentu i nema razloga da ga mi ne usvojimo. Ja mislim da mi oko toga što je presuđeno, a presuđeno je genocid u Srebrenici, nemamo tu prostora za neke kompromise. Ja zaista ne vidim u kom bi pravcu išao taj kompromis i kakav se kompromis očekuje od naroda ili od političkih predstavnika naroda na kojem je izvršen genocid. I zbog toga mislim da trebamo na ovaj način završiti tu priču i relaksirano krenuti ka drugim pitanjima. Naravno da su važna ekonomska i svaka druga pitanja, ali ovdje kad govorimo o genocidu, ovdje se radi o opstanku jednog naroda. Jer znamo šta je genocid. Genocid je pokušaj da se čitav jedan narod zatre, uključivo i njegove kulturne, historijske i sve druge tragove postojanja. Dakle, mi nemamo pravo, mislim, da političke predstavnike, evo, koji, da tako kažem, predstavljaju Bošnjake, da to prečutkujemo i da pravimo kompromise na toj stvari, pogotovo što postoji presuda Međunarodnog suda pravde. I ne samo to, nego ja mislim da mi, znači, Bošnjaci imamo i pravo i obavezu, kao što imaju i neki drugi narodi, na primjer Jevreji, da u svakom momentu, u svakoj priči, u svakom trenutku spominjemo taj genocid, ne zbog toga da bismo svalili krivicu na jedan drugi narod, nego zbog toga da bi prije svega naš narod, ali i ostali narodi koji žive zajedno sa nama, pa i narodi Evropi, bili svjesni toga da se to više nikada i nigdje ne ponovilo.
Dobro, očigledno saglasnosti nema. Evo, ja bih sada privodio kraju ovaj razgovor. Gospodine Kalabiću, mislite li vi da će ipak parlament Bosne i Hercegovine smoći snage da usvoji rezoluciju o Srebrenici, odnosno evropsku rezoluciju o Srebrenici onako kako je predložio Evropski parlament?
Kada bi dao neku ocjenu, evo ja bih rekao da sam blagi optimista, samo da napomenem ovo, da ne pošaljemo poruku koja je nejasna kada je u pitanju dan obilježavanja holokausta. On se apsolutno u Republici Srpskoj obilježava i zaista je gotovo nemoguće da mi pošaljemo poruku nakon što praznujemo taj dan, nakon što ga obilježavamo. To ne može biti privilegija samo jedne stranke ili jednog poslanika. Nije ozbiljno u državnom parlamentu da to ne radi vijeće ministara koje je sastavljen predstavnika sve tri naroda, koje je najpozvanije da to predloži. Ljudi ne žele tako teški tema za upotrebu dnevno političke svrhe i ne žele strančaranje kada su, a Bosna i Hercegovina je poznata po tome da su ljudi spremni da velike i teške i ozbiljne državne teme da ih upotrebljavaju u takve svrhe, ali evo da završim, ipak ja sam optimista da će ipak Bosna i Hercegovina smoći snage i da će reagovati, iako posljednja, da će ipak reagovati u evropskom maniru.
Samo da vas pitam, pošto vi kažete da se prilikom predlaganja ove rezolucije, evropske rezolucije o Srebrenici, da to predlažu pojedine stranke, da onda zloupotrebljavaju i da manipulišu time. E sad, ko bi po vama trebalo da predloži evropsku rezoluciju u parlamentu, pa da se onda ne kaže da je to zloupotreba i manipulacija? Da li bi to, recimo, mogla da uradi vaša stranka?
To bi trebalo da predlože one stranke koje imaju, znači, obezbijeđenu većinu u parlamentu, trebalo bi da predlože one stranke koje čine vijeće ministara ili većinu u vijeću ministara, znači, i uvijek bi taj predlog, s obzirom da je vrlo značajan, kada su u pitanju takve stvari, uvijek bi trebao da bude etnički potpuno zastupljen i ravnopravan, a to znači da u samom prijedlogu budu predlagači koji pripadaju sve tri naroda ili političkim partijama koje dolaze iz reda sve tri naroda. Jer samo ono iza čega stoje tri naroda u Bosni i Hercegovini ima sigurnu budućnost i to je tada osuđeno jednostavno na uspjeh. Kada obavite takvu dobru političku pripremu, onda šaljete poruku da želite usvojiti one vrijednosti iza koje stoje sve tri naroda u Bosni i Hercegovini, normalno posmatrajući tu i predstavnike nacionalnih manjina i drugih naroda.
Gospodine Huskiću, po vama, ko bi trebalo da predloži usvajanje Evropske rezolucije o genocidu u Srebrenici da bi ona prošla u parlamentu Bosne i Hercegovine?
Kako stvari stoje, ko bi je god predložio, ona ne bi prošla i to je bježanje od stvarnosti. Nebitno je ko predloži, evo što se mene tiče, meni zaista nije bio nikakav cilj, ne znam na koji bi način ja to pretvaruo neko politikanstvo, jer zaista nisam politikant, barem ja tako mislim za sebe. Dakle, sasvim ozbiljno sam predložio smatrajući da je naša civilizacijska i ljudska obaveza da to uradimo. I kad govorimo o rezoluciji o Srebrenici, evo, imam pred sobom papir iz Ministarstva vanjskih poslova od 27. januara prošle godine, znači to je već godinu dana u kojoj bi pomoćnik ministra Branimir Bandić dostavio u parlamentarnu skupštinu tu rezoluciju. A ja sam svoju inicijativu prvi put pokrenuo 3 mjeseca nakon što je tekst te rezolucije iz našeg ministarstva vanjskih poslova došao u parlament. Dakle, ne radi se ni o kakvoj politizaciji.
Samo jedna rečenica, da bismo mi recimo željeli da predlagači takvih stvari budu recimo predsjedništvo Bosne i Hercegovine, da budu vijeće ministara i nemamo odgovor na pitanje zašto oni nisu predlagači.
Ja bih volio da je to neko drugi predložio, odnosno u ovom konkretnom slučaju vijeće ministara, mislim da je to bila i njihova obaveza, ali evo nisu radila.
Znači, dobro bi bilo da to predloži vijeće ministara Bosne i Hercegovine.
Bilo bi dobro, ali oni to nisu uradili, ali evo ako kolega Kalabić, ako je optimista, da bi se to moglo desiti. I ja sam također optimista, pogotovo zbog toga što evo postoje najave iz Republike Srbije i onda mislim da će to u znatnoj mjeri olakšati poziciju Ludinama.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Kalabiću.
Hvala vama.
Hvala gospodine Huskiću.
Hvala vama i želim vam sve najbolje vama i našim i vašim slušalcima.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva poslanika Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Adem Huskić iz Stranke za Bosnu i Hercegovinu i Drago Kalabić iz Stranke nezavisnih socijaldemokrata. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Samo za regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iz Skuplja Blagoja Kuzmanovski.
Iz Beograda Ljudmila Cvetković.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Iz Sarajeva Milad Obradović.
Iz Prištine Ana Mari Repić.
Samo za Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 časova.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Ugodne trenutke iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa žele vam Mladen Marilović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja. je radio Slobodna Evropa, a ja sam Sabina Čabaravdić i želim vam dobrodošlicu u novo izdanje emisije Pred licem pravde, suđenja za ratne zločine počinjene na prostoru bivše Jugoslavije. Zajednički projekt Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i radija Slobodna Evropa prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu te pravosuđu balkanskih zemalja. U ovom izdanju emisije Pred licem pravde detaljnije govorimo o nekoliko sudskih procesa i njihovim posljedicama. U Sarajevu najavljeno skoro podizanje optužnice za zločin nad Srbima u Tarčinu.
Istraga se odnosi na više osumnjičenih osoba, a ono što je specifičnost tog predmeta je da se radi o predmetu sa jako velikim brojem svjedoka.
Kako pravna praksa tumači prevođenje bivših sudija stranaca u savjetnike u Bosansko-Hercegovačkom sudu za organizirani kriminal.
Sud je potpuno nezavisan i tu savjetnika ne može ni u kom obliku biti, pa makar sam zvao i raniji sudija. A međutim, savjetnici, kod nas postoje stručni savjetnici koji daju podršku sudskim vijećima i oni, recimo, prate suđenje, vrše izradu nacrta presude.
Naša posebna tema je koliko je osumnjičeni za ratni zločin i danas vlast. Preživjeli tvrde dosta.
Ove pare koje mi dobijamo nisu dovoljne da bi se rješavao taj problem. Jer ljudi u svijetu neuporedivo više ulažu za podizanje nivoa kvaliteta liječenja karcinoma.
Makedonsko sobranje usvojilo rezoluciju o Srebrenici. Što je sa srbijanskim parlamentom?
Za sada nema nikakvih novosti. Mislim da će to još biti iskonsultovano i da ne možemo očekivati, bar ne vjerovatno u prvoj polovini februara, sigurno da će doći do vanredne sednice, a možda će čak to doći i blizu redovnog zasjedanja.
Toliko u najavi. Detalji slijede. Najprije aktuelnosti iz Haške sudnice.
Ne izjašnjavam se u skladu sa svojim stavom prema ovom sudu.
Ja prihvatam odgovornost za moj udeo.
We are about to start the trial.
To su gospodin Gotovina, gospodin Čermak i gospodin Marka.
Ovim procesom moja ideologija nacionalizma ne može se iskoreniti iz srpskog naroda.
Ovaj program Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i radija Slobodna Evropa.
Protekle sedmice u haškim procesima Jovici Stanišiću i Frenki Usimatoviću za svjedoka pozvan Sulejman Tihić. Učešće predsjednika Stranke demokratske akcije, koji je svjedočio o svojim logoraškim danima, privuklo je pažnju javnosti, izvještava Goran Jungwirth.
Tihić, koji je 1992. godine bio u čelništvu Bošnjačke nacionalne stranke SDA u Bosanskom Šamcu, našao se među prvima na udaru srbijanskih snaga kada su 17. travnja nasilno preuzele vlast. Tihić je ispričao kako je tada uhićen, nakon čega je počelo maltretiranje i prebijanje u policijskoj stanici i štabu teritorijalne obrane od strane specijalaca iz Srbije.
I tamo sam bio smješten u jednoj prostoriji gdje su me ispitivala dvojica koji su sebe predstavili kao Arkanovi tigrovi. Tukli su me, mogu vam detalje pričati šta je i kako bilo, ne znam koliko je potrebno, ali su rekli da su oni to, znam da su zvali nekoga u Valjevu, neku djevojku, sjećam se dobro. I sad, dok mene tuču, ono okrenje telefonsku slušalcu da ona čuje kako oni rade svoj posao i tako svoje.
Jedinica za specijalne operacije ili crvene beretke je prema optužnici bila elitna jedinica službe državne bezbednosti koju su optuženi osnovali 1991. godine za vođenje tajnih operacija izvan Srbije. Tihić je posvjedočio kako su se i lokalni bosanski Srbi bojali specijalaca iz Srbije koji su prema tužiteljstvu bili pod zapovjedništvom optuženih obavještajaca.
Jer se odmah vidjelo da se radi o ljudima skloni zločinima, skloni kriminalu, koji ništa nije ubiti, čime se možda lokalni Srbi nisu slagali. Oni koji bi to eventualno pokazali neslaganje ili koji bi pokazali jednu toleranciju spram nas zatvorenika, onda su oni imali problema sa tim iz Srbije, tim specijalcima.
Tihić je ispričao kako je u svakodnevnim premlačivanjima njega i ostalih zatvorenika te pljački Bošnjaka u Bosanskom Šamcu sudjelovao zajedno s drugim pripadnicima crvenih beretki i Zvezdan Jovanović, koji je osuđen za ubojstvo premijera Srbije Zorana Đinđića 2003.
Oni su imali drugačije uniforme za razliku od ovih drugih, da tako kažem, domaćih. Da li to bila srpska teritorijalna odbrana, da li to bila srpska policija, da li to bila JNA, a oni su imali šarene uniforme. Znači imali su drugačije uniforme, imali su drugačije oznake i govorili su ekavski. govorili su ekarski, to potom smo znali da nisu iz Bosne.
Prema riječima svjedoka, zapovjednik crvenih beretki u Bosanskom Šamcu bio je Dragan Đorđević, zvani kapetan Crni, za kojeg je čuo da je bio umirovljeni pripadnik saveznog SUP-a te da je odgovarao nekom u Beogradu. Krajem svibnja 1992. Tihić je prebačen u zatvor u Sremskoj Mitrovici, gdje se tortura i premlačivanje nastavilo sve do razmjene u kolovozu iste godine.
U Šamcu je bio najgore. Najgore u Bosanskom Šamcu bilo, jer svaki moment je mogu su doći da te ubiju. I svaki stalno si bio izložen fizičkom maltretiranju. Možda se na više batina dobio u Sremskoj Mitrovici. A u Sremskoj Mitrovici se, tako kažem, znao nekakav red. Mogao se dobiti batina koliko hoćeš i da to se dobijalo posle doručka i večere, ali ipak nije mogao neko doći pištoljem da te ubije ili da te izvede, da te ne bi, kao što su to ovi radili, ali u Šamcu. U Šamcu je bio najgore.
Tijekom unakrsnog ispitivanja, obrana optuženih je pokušala poljuljati sigurnost svjedoka u njegovu tvrdnju kako su baš glavnu riječ u svemu vodili specijalci koji su prema optužnici bili pod zapovjedništvom Stanišića i Simatovića. Naime, obrana je pokušala ukazati kako su u Bosanski Šamac ušle mnoge snage te da su svi bili izmiješani, a da je glavnu odgovornost za preuzimanje mjesta te zapovjedanje nakon ulaska srbijanskih snaga imala JNA, a ne specijalci. Suđenje se nastavlja izvođenjem novog svjedoka optužbe. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungwirth.
Ovo je program Pred licem pravde. Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa.
Nakon što je tužilaštvo Bosne i Hercegovine objavilo da vodi istragu protiv više osoba koje se terete za ratne zločine nad srpskim stanovništvom u Tarčinu kod Sarajeva, preživjeli logoraši kažu da su spremni svjedočiti pred sudom u Bosni i Hercegovine čim se postupak pokrene. Iako su zbog sporosti procesuiranja predmeta koji se odnose na zločine nad Srbima tužbe predali okružnom tužilaštvu u Beogradu, još uvijek nisu izgubili nadu da će sud Bosne i Hercegovine uhapsiti i osuditi zločince. Priču u cjelini ima Mirna Sadiković.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine objavilo je da vodi istragu protiv više osumnjičenih osoba za zločine nad srpskim stanovništvom u logoru Silos u Trčinu kod Sarajeva. Boris Grubešić kaže kako bi se optužnice mogle očekivati uskoro.
A ono što je specifičnost tog predmeta je da se radi o predmetu sa jako velikim brojem svjedoka. Više desetina, pa čak i više stotina osoba se spominju kao svjedoci u tom predmetu, a postoji jedan broj svjedoka koji je nakon okončanja ratnih zbivanja u Bosni i Hercegovini napustio Bosnu i Hercegovinu i živi u trećim zemljama, pa se jako teško do određenih svjedoka.
Prema podacima Udruženja logoraša Sarajevske regije u Silosu, u Tarčinu između 600 i 700 ljudi bilo je zatočeno i prošlo razna mučenja. Jedan od njih je i Spasoja Kovačević.
U Silosu, Tarčinu sam provio preko 460 dana. Najveće torture su bile glad, žeđ, tuča. Tu gdje smo boravili po 40-50 ljudi, na 50 ljudi su nam dnevno samo davali po litar vode i po jednu šnitu hljeba. Po meni najveća tortura nam je bila kada su nam rekli pola sata morate stajati uz zid podignutih ruku. Ko padne prvi dobija batin. I tako je bilo, ljudi su padali za 10-15 minuta stajanja. Dolaze stražari koji god prvi padne tuku sve redom.
Vinko Lale u Silosu je proveo godinu i pol dana.
Ja ne znam, ja sam prošao zaista pakao u tom Silosu i moram vam reći samo jednu stvar, da prva tortura koju sam doživio u Silosu je znači tortura gospodina Envera Dupovca, odnosno Savke Goste i sadnika, koji je mene sađivao i koji je u to vrijeme zaista se ponašao, ne znam kako da kažem, nemam riječi da opišem način njegovog isleđivanja kao u to vrijeme državnog službenika ili policijskog službenika. Bilo smo negdje oko 2-3 dana u jednoj prostoriji punoj vode, bez hrane i bez vode za piće. Sljedeće torture koje se redale su bile tuče, znači od strane stražara, zatim premlaćivanje drugih logoraša u mom prisustvu.
Lale kaže kako imaju saznanja da je većina njihovih mučitelja danas na raznim funkcijama.
Po našoj evidenciji 28 ljudi je ubijeno na različite načine u logoru Silos i oko logora Silos. Prema evidenciji MUP-a Republike Srpske 36 ljudi. Znači, niko, još nijedna optužnica nije podignuta. Svi su ti ljudi na slobodi, ali što je najcrnije i što je najžalosnije, evo pogledajte, gospodin Zoltan Pašić je držao elitni restoran u Sarajevu, gdje su išli čak i prema našim saznanjima i političari i ambasadori na ručak. Pogledajte kompletan komandni kadar istog vremena i policijski i vojni. Danas imate velik broj tih ljudi na funkcijama. Pola odborničkog saziva opštine Hadžić danas su ljudi koje mi sumnjičimo da su bili umješani u zločine počinjene na tim prostorima. Čak i načelnik opštine, aktivni načelnik opštine Hadžića hvali kako je bio potpredsjednik ratnog predsjedništva u to vrijeme na tom prostoru. Imate ljudi koji su bili u federalnoj obavještajnoj službi, znači posle rata dogovoreno obavljali odgovorne funkcije kao što je gospodin Fišo. Zatim imate ljude i danas koji rade čak i u državnim agencijama, znači sve su ljudi koji su direktno ili indirektno odgovorni za zločine počinjene u logori oko logora.
Mile Jovović, također član udruženja logoraša Sarajevske regije.
U svim sadašnjim dešavanjima malo vjerujem u to. Normalno nadamo se da će neko pokretanje biti pod nekim malo jačim pritiskom.
Jovović kaže kako su preživjeli logoraši spremni da svjedoče. Za program Pred licem pravde iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Miloš Stupar, prvooptuženi u predmetu za genocid i ratni zločin u zemljoradničkoj zadruzi Kravice u Bratuncu 13. jula 1995. godine, pušten je iz pritvora nakon što je Bosansko-Hercegovački sud ukinuo prvobitnu presudu kojom je osuđen na 40 godina zatvora. Zbog povreda zakona o krivičnom postupku u prvom slučaju presuđenog genocida pred sudom Bosne i Hercegovine, Stupar će ponovno suđenje čekati na slobodu pod strogim mjerama zabrane. Državno tužilaštvo na ovu odluku nema pravo žalbe. Kako ona međutim utiče na žrtve, svjedoke, pravdu, pa i samo državno pravosuđe, reći će nam Dženana Halimović.
Sud Bosne i Hercegovine donio je odluku o ukidanju pritvora bivšem komandantu drugog odreda specijalne policije Šekovića Milošu Stuparu, koji je nepravosnažno osuđen na 40 godina zatvora zbog učešća u genocidu počinjenom u Srebrenici u julu 1995. godine. Portparol suda Bosne i Hercegovine Manuela Hodić pojašnjava razloge puštanja Stupara iz pritvora.
I on je u stvari u kućnom pritvoru. Određene su mu sve mjere zabrane i ukoliko bi bilo koji od njih prekršio, bio bi odmah vraćen u pritvor. Kontrola mjera zabrane vršit će se svaka dva mjeseca. Inače, što se tiče ove odluke suda o ukidanju pritvora, sud je našao da sami osnovi sumnje ne mogu biti dovoljan razlog za određivanje tako dugog pritvora. Odredio je da pritvor se ukine i da se zamijeni najstrožim mjerama zabrane.
Uz sve mjere zabrane koje su određene, Stuparu žrtve se i dalje pitaju kako zaštititi svjedoke koji su dali svoj iskaz u ovom predmetu. Predsjednica udruženja Majke Enklava Srebrenica i Žepa Kada Hotić uz komentar da je skandalozno ukidanje pritvora vjeruje u moguću Stuparovu odmazdu.
Ni u kom slučaju nisu ga smjeli pustiti na slobodu. Mogao je biti u nekoj zatvorskoj čeli neko vrijeme. On može svašta da radi dok je slobodan, može da pobjegne, može da potplati svjedoke da mu po žalbi bude drugčije presuđeno. Može svašta da radi. Jednostavno može da se nekome osvijeti od svjedoka, obzirom da svjedoci nisu zaštićeni. Svjedoci su samo tu pod prismotrom dok svjedoče, čim su vani, oni nikakvu zaštitu ne imaju. Bio da je skriveni, da ga se ne vidi kad svjedoči, bio da ga vide, sazna se to uvijek.
Prijetnje nisu rijetkost pri pokušaju da se istina o zločinu u Kravici rasvijetli, o čemu svjedoči i bivši predsjednik Skupštine opštine Bratunac, Refik Begić.
Bilo je slučajeva da su ljudi prijećili, bilo je slučajeva da govore da još nije to vrijeme da se sve stvari otkriju jer bi to ugrožilo njihov identitet, identitet njihove porodice i u tom kontekstu oni su bili spremni čak i da pišu prijeteća pisma. Ja sam naime dobio nekoliko tih prijeteća pisama, uredno prijavio policiju, međutim do dan danas ga nisu otkrivene. A sve su to bili povodi kada sam ja tražio istinu o Kravici, kada su uglavnom povodi kada se dovelo blizu nezavšetke, ne odpočinjene istrage.
Odnos prema zločinu u Kravicama od strane struktura Republike Srpske koje su zadužene za čuvanje Stupara vidljiv je iz izvještaja Komisije za istraživanje događaja u i oko Srebrenice od 10. do 19. jula, koju je formirala Vlada Republike Srpske. U izvještaju stoji, citiramo, kasno poslije podne 13. jula 1995. više od 1000 zarobljenih u selu Sandić je odvedeno je u Kravicu i zatvoreno u skladište osnovne organizacije kooperanata Kravica. Nakon što se desio incident u kome je jedan zarobljenik ubio jednog policajca, čiji su se pripadnici snaga Ministarstva unutrašnjih poslova razbjesnili i oko 18 sati počeli likvidirati zarobljenike. Završen citat. Puštanje Stupara iz pritvora nije dobra poruka ni za žrtve ni za pravdu, ističe Eldar Jahić iz Istraživačko-dokumentacionog centra Sarajevo.
Bez obzira na konačan ishod ovog
predmeta ovakvim postupcima najviše trpi pravda i same žrtve, čijim se emocijama na ovakav način grubo poigrava. Međutim, ono na što istraživačko dokumentacioni centar već godinama ukazuje je obavezna izmjena određenih zakonskih rješenja koja u budućnosti neće omogućiti da se optuženi za ratne zločine brani sa slobodi, a posebno kada se radi o krivičnom dijelu genocida. Ovo nije dobra poruka od strane institucija koje teže suočavanju sa najtežim zločinima iz prošlosti, znači bez obzira na kome leži odgovornost.
Predsjednica Društva za ugrožene narode Bosne i Hercegovine Fadila Memišević smatra da postupak suda nije u skladu s razmjerom zločina za koje se stupar tereti.
Mislim da je to jedna užasna uvreda za žrtve, nepoštivanja tragedije te, jer zločin koji se dogodio u zemljoradničkoj zadruzi je užasan zločin i on je kao direktan izvršilac, jer je bio zapovjednik policijskog odreda, direktno odgovoran. Ova odluka apelacionog vijeća je dovela u pitanje dostojanstvo i kredibilitet suda. Sistem zaštite svjedoka nije razvijen dobro ni kod samog tribunala, kamoli u Bosni i Hercegovini. Bez obzira što postoji taj odjel za zaštitu svjedoka, naše istraživanja govori da taj odjel ne daje adekvatnu zaštitu svjedocima, dakle svjedoci su ovdje itekako ugroženi.
U Kravicama je prema podacima istraživačkog dokumentacionog centra ubijeno više od 1000 Bošnjaka, no tačan broj se ne zna jer su tijela žrtava prebacivana u sekundarne masovne grobnice, što je potvrdio i Haški tribunal. Za program Pred licem pravde iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Bivši glavni tužilac Bosne i Hercegovine optužio je vlasti Bosne i Hercegovine da nisu dovoljno učinile da stvore uvjete za procesuiranje ratnih zločina i pozvao ih da sačine i usvoje državnu strategiju o pravosuđu. On je naveo da bi Bosna i Hercegovina trebala dodatno podržati privođenje ratnih zločinaca pred lice pravde, a u prilog toj konstataciji naveo analizu Visokog sudskog i tužilačkog vijeća prema kojoj domaće pravosuđe nije kadrovski, tehnički, a bogami ni novčano sposobno da se suoči s problemom ratnih zločina. Primjera radi, u tužilačkom sistemu Bosne i Hercegovine procesuiranjem tih zločina se bavi 12 tužitelja. Oko 12.500 građana u zemlji je evidentirano kao mogući počinitelji, što znači da bi svaki tužilac trebao istražiti oko 200 njih. Tužitelji nisu stigli otvoriti istrage protiv, pa je većina na slobodi. Najviše evidentiranih je u kantonu Sarajevo preko 2000, a ništa bolja situacija nije ni u Mostaru, Sarajevu, Bihaću i slično. Problem je što Agencija za istrage i zaštitu, ali ni tužilaštva, nema i dovoljno kadrova, pa tako u SIPI na tim slučajevima umjesto 78 radi svega 21 službenik. Kakve su posljedice svega ovoga, govori Dženana Karabegović.
U entitetskim i državnim institucijama zaposlene su osobe koje se sumnjiče za ratni zločin. Iako zvaničnih podataka o tome koliko je takvih niti u kojim institucijama rade nema, žrtve zločina ukazuju da se radi uglavnom o policijskim strukturama. Da je to tako potvrđuje i prošlogodišnje hapšenje Saše Zečevića osumnjičenog za zločin protiv čovječnosti počinjen 1992. na lokalitetu Korićanskih stijena. Zečević je bio aktivni policajac u policijskoj stanici za bezbjednost saobraćaja u Prijedoru. Predstavnik predorskog udruženja Izvor Edin Ramulić za naš radio kaže da su i prije hapšenja ukazivali na Zečevićevu umješanost u ratni zločin, ali bezuspješno. Saša Zečević nije jedini koji je bio državni službenik. Još uvijek u predorskim institucijama rade osobe koje su činile zločin na području opštine Prijedor, kaže Ramulić.
Možda najstrašnije to su bili oni školovani inspektori koji su bili isljednici u prijedorskim logorima. Evo, jedan od njih je Mišo Rodić, koji je trenutno šef odjeljenja Borovsko-invalidske zaštite u opštini Prijedor i kojem porodice žrtava i preživljaju žrtve podnose zahtjeve da bi ostvarili statusna prava i ne mogu ih ostvariti. On, evo, više od 400 zahtjeva drži u svoje fioce. Ne znam šta bih mogao da nađem od ružnih riječi da kažem kako je to vam pamet, kako je to strašno, da sada su oni ti koji čuvaju sigurnost i bezbjednost svih nas, uključujući i žrtava i oni.
Prijedor nije jedino mjesto u Bosni i Hercegovini u kojem se žrtve svakodnevno susreću sa osumnjičenima za ratni zločin. Policijske strukture u Republici Srpskoj punih 10 godina krile su 810 policajaca umješanih u srebrenički genocid. Istraga koja je okončana prije 5 godina, osim te činjenice, nije završena na način da budu otpušteni, jer zakon u tom bosansko-hercegovačkom entitetu to ne dopušta. Umjesto otkaza dobili su suspenziju i pola plate. Neimenovani izvor u policiji Republike Srpske za naš radio kaže da je policija od tužilaštva Bosne i Hercegovine o cijelom slučaju tražila informaciju više.
Još apsolutno to odbili. Čak i onaj Baraš im bio dosta i, kako rekao, drzak bezobrazan, sjećam se, napisao zašto tražite nešto što znate da vam se ne može u ovoj fazi dati tako te stvari.
Predsjednica Društva za ugrožene narode Fadila Memišević ističe da je ta nevladina organizacija putem medija pokušala da objelodani informaciju imena policajaca koji se sumnjiče za genocid u Srebrenici, a koji su i poslije rata radili u policijskim strukturama. Iznošenje činjenica spriječio je tadašnji visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Schwarz-Schilling, koji to nije dozvolio. To je pravdao time da je svako nevin sve dok se ne dokaže njegova krivica. Od tada je prošlo 5 godina, a da se ništa nije pomaklo sa mrtve tačke. Niti su imena objavljena, niti je pokrenut postupak.
Mi u biti nemamo ni nekakvu političku elitu koja bi imala snage, koja bi imala civilnu kuraž da se uhvati sa tom problematikom. Zato gradimo kuću od krova umjesto od temelja.
Predsjednica udruženja Majke Srebrenice i Žepe Munira Subašić.
A kako ćemo živjeti zajedno ako nismo došli do istine i ako nismo došli do pravde? Ako zločinci nisu odgovarali za svoj zločin i ako zločinci nemaju svoja imena i prezimena bez obzira kome je pripadali, kako se zvali?
Pored policije Republike Srpske, žrtve zločina u Bosni i Hercegovini tvrde kako je najveći broj osumnjičenih za ratni zločin zaposlen u Agenciji za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine. U toj agenciji kažu da im do sada niko nije poslao zvaničnu informaciju o tome, jer bi u suprotnom to i provjerili. Portparolka Željka Kojunčija.
Na osnovu relevantnih podataka nadležnih organa, Državna agencija za istrage i zaštitu je u više navrata poduzimala zakonom propisane mjere prema pojedinim policijskim službenicima, odnosno izricala privremenu suspenziju iz policijskog organa.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine ne raspolaže podacima koliko je optužnica podignuto u posljednjih nekoliko godina koje se odnose na osobe koje su nakon rata bile zaposlene u državnim institucijama. U toj sudskoj ustanovi kažu da daju informacije o mogućoj umješanosti isključivo na zahtjev institucije koja traži te podatke. Uprkos tome da državne institucije mogu internim istragama utvrditi kakva je ratna prošlost kandidata koji se prijavljuju na otvorena radna mjesta, to se ipak ne dešava. Posljednji primjer koji govori u prilog toj konstataciji je pokušaj da se na mjesto člana Vijeća regulatorne agencije za komunikacije imenuje Slobodan Bošković. Nakon što mu je istekao jedan mandat od 4 godine, Parlament Bosne i Hercegovine se usprotivio njegovom ponovnom imenovanju. Razlog je Boškovićeva ratna prošlost. Za njega se sumnja da je bio jedan od bliskih saradnika optuženog za ratne zločine Radovana Karadžića. O tome svjedoči presretnuti telefonski razgovor u kojem Karadžić moli Boškovića da ide i drži govore kako bi pokrenuo ljude na akciju i posebno odlazak na hrvatsko ratište. Protiv Boškovićevog imenovanja bio je poslanik Šemsudin Mehmedović.
I pisali su mediji, a imam ja konkretne informacije. Znači vezana za njegovu ratnu prošlost od Banja Luke i tako dalje sve do danas i njegov rad u regulatornoj agenciji, odnosno trenutno vijeću agencije.
Šefica za odnose sa javnošću regulatorne agencije za komunikacije Amela Odobašić.
Mi nismo imali bilo kakvih znači indicija ili podataka da je postao s određene nedumice ili određene znači sporne ti momenti iz njegove prošlosti, a vezane za ratna dešavanja. Niti smo od tog perioda od kada je zaustavljena procedura imenovanja članova vijeća u parlamentarnoj skupštini dobili bilo kakav dopis, bilo od tužilaštva, ureda visokog predstavnika ili bilo koje druge institucije u kojem nas oni zaista pismeno obavještavaju da postoje konkretni nalazi.
Primjeri u kojima osumnjičeni za ratni zločin radi u državnim institucijama čini se da nikoga ne zabrinjava u Bosni i Hercegovini osim žrtava. Ovako, žrtvama ostaje da, pored torture koju su preživjeli tokom 90. godina prošlog vijeka, trpe i dalje u miru. I to posebno u mjestima u koja su se vratili. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
IWPR and RFE present Facing Justice, a program on trials for war crimes committed in the former Yugoslavia.
Zašto je teško srbijanskom društvu da se 15 godina nakon završetka rata i isto toliko od najstrašijeg zločina genocida u Srebrenici suoči činjenicom da je 8000 Bošnjaka ubijeno? I to u blizini granice Srbije za samo nekoliko dana na teritoriju koji je, prema zamisli vođa Spala iz Beograda, trebalo biti srpsko tlo. Priredila Branka Mihajlović.
Uprkos najavama da je pitanje dana kada će se pred poslanicima Skupštine Srbije konačno naći predlog rezolucije o Srebrenici, za sada nema informacija kada će to biti, niti šta će u tom dokumentu pisati. Nenada Prokića, poslanika LDP-a, jedne od retkih partija koja od početka ima jasan stav u odnosu na odgovornost Miloševićeve Srbije u ratovima 90-ih, koga smo pitali šta se događa u parlamentu, kad će biti najavljena sednica, rekao nam je.
Sada nema nikakvih novosti. Mislim da će to još biti iskonsultovano i da ne možemo očekivati, barem ne verovatno u prvoj polovini februara, sigurno da će doći do vanredne sednice, a možda će čak to doći i blizu redovnog zasedanja.
Jelena Trivan iz Demokratske stranke to praktično potvrđuje.
Pretpostavljam da će do kraja februara, dakle do ulaska u martovsko redovno zasedanje, taj posao biti završen.
U toku su konsultacije o dve deklaracije, jedna o Srebrenici i druga o svim drugim zločinima, koja će također biti ponuđena poslanicima, kaže portparolka Demokratske stranke. Na naše pitanje da li je postignut sporazum o osudi genocida u Srebrenici, ona je rekla.
Mi apsolutno ne želimo u ovom trenutku da polemišemo o sadržaju deklaracije.
Dok se pripreme u parlamentu odvijaju iza zatvorenih vrata i dok su mnogi poslanici i njima bliske javne ličnosti vidljivo uzdržani, to pre svega važi za bivše radikale, sada okupljene oko Tomislava Nikolića, u javnosti su glasni oni koji ne učestvuju u parlamentarnim pregovorima. Mnoge je iznenadila oštrina kojom se javnosti obratio juče lider DSS-a, danas omanje opozicione stranke, Vojislava Koštunice. On saopštava u pisanoj formi da je nemoralna i nečovečna politika koja put u Evropu utire preko razdvajanja mrtvih i omalovažavanja nevinih srpskih žrtava. Takav put ne vodi nikud osim u ponižavanje sopstvenog naroda, tvrdi bivši premijer Srbije i prvi predsjednik post-Miloševićevske Srbije. Desničarska organizacija Dveri već izvesno vreme prikuplja potpise protiv posebne rezolucije o Srebrenici. Više od 180 ličnosti iz zemlje i dijaspore podržalo je apel čiji je naslov Srpske žrtve nisu manje važne. Jedan je od potpisnika i akademik Veselin Đuretić.
Činjenica je, ako hoćete konkretan odgovor, da u Srebrenici nije bilo nikakvog genocida, da se desio zločin koji je po broju ubijenih znatno manji od onog koji je tome prethodio, koji su počinili muslimani, i to nad civilnim stanovištvo.
Na naše pitanje zašto je parlamentu tako teško da osudi genocid, kako to da se on osporava i nakon odluke Međunarodnog suda pravde, Nenad Prokić kaže da Srbija
potpuno nepripremljena, postoji još uvek veoma, veoma jaka uporišta neprihvatanja istine o tome. A znate, mi smo prva zemlja koja bi trebala da uđe u Evropu sa genocidom u koferu. I izgleda da mi sve moramo da radimo pod pritiskom. I ti pritisci nailaze na određene strukture u ovoj državi koje još uvek sanjaju o izgubljenim ofanzivama i okrivljuju stalno nekog drugog za ono za što smo sami bili krivi.
Istoričar Nikola Samardžić vidi problem u tome što u Srbiji nije došlo do suštinskog demokratskog iskoraka iz Miloševićevog šinjela. Postoktobarske vlasti nisu raskinule sa Miloševićevim nasljeđem, naprotiv.
Vladajuće partije do današnjeg dana dvarali su se i Miloševićem i establishmentu i njihovim biračima na taj način da su negirali tu odlučujuću ulogu Srbije u nasilnom raspadu Jugoslavije. Negirali su ratne zločine i zločine genocida.
U aktualnim polemikama oko toga da li se podcenjuju srpske žrtve, potežu se primjeri iz svih ratova u 20. veku. Najčešće se pominje stradanje u Jasenovcu. Za Srbiju bi bilo značajno kada bi pokazala, a to do sada nije, da je prepoznala sopstvenu potrebu da se odredi prema jednom strašnom zločinu, jedinom genocidu u Evropi nakon Drugog svjetskog rata. Sva je prilika da je, vođena pragmatičnim potrebama na svom evropskom putu, rešila da ovim potezom ukloni tu veliku prepreku o koju se spotiče, tim veću što je onaj koji je glavno optužen van domašaja haške pravde. Ako uspe u tome, bit će i to iskorak. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Pratili ste Pred licem pravde, kojeg zajedno pripremaju Radio Slobodna Evropa i Institut za ratno i mirnodopsko izvještavanje. Sadržaje ove i prethodnih emisija možete naći i na internet stranici slobodnaevropa.org. U potpisu ovog izdanja su producent Mladen Marilović, urednica projekta Meridijana Sadović i voditeljica emisije Sabina Čabaravdić.